distinkciju između grada i sela, koje su u ovako shvaćenoj autentičnosti nacije i uzrocima njenog kvarenja davale prednost selu i identifikovale grad kao oblik zajednice koja je protivna autentičnom kolektivističkom, patrijarhalnom, nepromenljivom nacionalnom duhu. Kao danas Dobrica Ćosić koji pamti zgražanje starog seljačkog naroda nad nemoralom čaršije, moralni prezir svega varoškog, kaputlijskog i veruje da je i selo bilo zahvaćeno varoškom amoralnošću Ćosić, 1992. Tako je pre 130 godina Čumić video najveću opasnost za kvarenje naroda u gradovima, jer u narodu selskom bila je pređe jedina, a i danas je najveća snaga srpska pa je kao primer propadanja naroda navodio sela oko velikih gradova gde je ovaj uticaj mnogomoćan. Smatrao je da seljak koji se mešao sa prosvećenim Beogradom ima govor sakata takva, sakata, postala je i njegova pamet, vera, srce, karakter pa je zaključio da je takav seljak pravi izmet karikatura društvena. Verovao je da taka stvorenja pravi od seljaka svaki koji hoće da utisne u njega tuđe naravi, tuđe običaje, tuđ karakter, tuđe pojme, tuđ duh. Kao najveće zlo predviđao je da pod stranim uticajima od negdašnjih i današnjih srpskih sela postaće višnjice, mokri lugovi, beli, potoci, sušice u kojima se neće nikad više roditi Birčanin Ilija Čumić, 1871. Po Srećkoviću prvi eksploatatori naroda bili su zanadžije, majstori, trgovci i drugi stranci koji su u gradove unosili svoj drugčiji način življenja, svoje raskošnije običaje, davanje novaca pod velike kamate, kako bi što većma opljačkali i ogulili naš narod Srećković, 1888. dok je Dragiša Vasić pripisivao Srbima uverenje da gradovi razjedinjuju, otuđuju, sputavaju sam tvrdeći da se u velikim varošima gubi ono originalno jednoga naroda, njegova nacionalna boja, jer se u njima slaže sveta sa svih strana i tako se unosi tuđe. Verovao je da je Srbija pre ratova bila jedno selance Evrope, jedno selo originalno i prosto, odvojeno, ali dovoljno spokojno, a Srbi su bili fizički zdrav narod sa zdravim duhom koji nije bio podložan religijskim, kosmopolitskim i anarhističkim uticajima, Vasić, 1919. Tihomir Đorđević je pisao da su početkom 19. veka Srbi u gradovima bili prilagođeni varoškim zanimanjima, varoškom uređenju i tuđinskim narodnostima s kojima su živeli, da su bili srođeni sa njima, pa se između njih i seljaka osjećao jak antagonizam. Zbog toga su varošani smatrali seljake kao prostake i kao nešto niže, a seljaci varošane za parazite, otpadnike i izrode Đorđević, 1924. Glorifikacija sela bila je prisutna i kod Velmar Jankovića. Selo je dalo vojnike za oslobođenje, iz njega je nikao i prosvetni radnik, i državnik, i dinast. Nasuprot tome, nadirući u Palanku i Varoš, srpske doseljeničke mase našle su istina u njima, naročito u Beogradu, jedan uvrežen i dosta razuzuren po uticaju i moći novca sloj stranaca, cincara, jevreja, nemaca i još nekih koji su se, zajedno sa onim Srbima koje su ovi doseljenici svome profitlijskom mentalitetu prilagodili prvo odvajali od naroda, a docnije su se dovijali i u svome parasitizmu donekle povinovali i narodnim ciljevima, držeći se više lukrativne privrede, a manje onih profesija koje su bile žrtvenije za narodne ciljeve Velmar Janković, 1938. Grad nije bio odgovoran samo za kvarenje srpskog naroda, već i svih ostalih Balkanaca. Po autorima zbornika Balkan i Balkanci bila je pozitivna činjenica za budućnost balkanskih naroda što je broj gradskog stanovništva prema seoskom bio neznatan. Pošto je stanovništvo u gradovima izmešano, tu nema ni blizu one čistote narodne kakva se može naći izvan gradova na seoskim naseljima što je razlog slabljenja njihove veze sa narodom, njegovim običajima, predanjima i dušom. Tvrdili su da je mnoštvo vanbalkanskih došljaka ometalo pribiranje zdravih balkanskih snaga jer su neprijatelji Balkana uvek tražili oslonce i podrške kod balkanskih skorojevića služeći se njima za svoju protivbalkansku propagandu. Naravno, ovako izmešano stanovništvo balkanskih gradova nije moglo da da značajne ljude kao selo koje je u vaskrsu balkanskih naroda i u njihovom preporodu igralo presudnu ulogu. Autori zbornika su zaključili da su strani negativni uticaji, i oni iz Azije i oni iz Evrope koji su brzo i lakoumno primani od strane gradskog stanovništva slabo zalazili na balkansko selo. Pod stranim uticajima grad je doprineo cepanjima narodnog društva i zato u njemu ima više skorojevića nego domaćina koje sretamo po selima Balkan i Balkanci, 1937. 3. 2. Skakako ću ovde malo stati i ponovo dobro razmisliti da li je vredno srpsku istoriju od Pante Srećkovića uzimati pod nož ozbiljne i podrobne kritike i da li uopšte čovek koji jednog golubinskog famoznima Račkoga i Drinova šovinistima naziva, koji je istoriju belih Hrvata, iako srpskog plemena posve izopačio, a za Bulgare drugo van grdnji, pakostnih, prostih, prostačkih, bugarskih i šumadinskih grdnji nema, zaslužuje da se na nja na polju književnom obzir uzima Ruvarac 1885. Na početku ove knjige postavljena su pitanja nastanka, starosti, utemeljenosti i promenljivosti stereotipnog viđenja drugog. Prevedeno na konkretan plan, mogao bi se postaviti čitav niz pitanja. Kako je Jugoslavija izdigla na mesto prvih neprijatelja Hrvate? Ili, u najboljem slučaju, kako su oni podelili prvo mesto sa Albancima? Da li su Hrvati neprijatelji zbog njihovih karakternih osobina ili zato što su posle Srba u Jugoslaviji bili najbrojnija nacija sa najkonkretnijim težnjama koje zadiru u težnje Srba? Ima li razlike u percepciji Albanaca nekad i sad? Gde su se i zašto izgubili Bugari? Da li su se Bugari izgubili zato što su postali dobri ili zato što su postali politički nevažni, to jest prestali da budu neposredni takmac? I kada su Bugari uopšte postali neprijatelji kada im se u načrtaniju davalo primarno mesto prijatelja? Da li tek u vreme bugarske i srpske ekspanzije i rivaliteta? I kolika je verovatnoća da sutra opet postanu glavni neprijatelji? Otkud Slovenci neprijatelji, a Grci braća? Da li bi srpski intelektualci ikada znali da su Slovenci srbožderi da nije bilo Jugoslavije? I d.